Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi. Senang sekali karena saya, Yosias Dandra, dapat kembali hadir di ruang dengar Anda pada kesempatan ini. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan tentu saja sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan saya berharap Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bahwa tabut bait Allah itu sudah dibawa ke Yerusalem. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu ini, sehingga kami tahu apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Dan juga Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab 1 Tawarik pasal yang ke-24. Dalam pasal ini, Daud memberikan pembagian-pembagian tugas kepada keturunan Harun itu menjadi tingkatan-tingkatan di dalam melayani di Bait Allah. Mari kita mulai melihat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua dari Kitab 1 Tawarik pasal 24 ini yang menyatakan demikian. Inilah rombongan-rombongan anak-anak Harun. Anak-anak Harun ialah Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Tetapi Nadab dan Abihu mati lebih dahulu daripada ayah mereka dengan tidak mempunyai anak laki-laki. Maka yang memegang jabatan imam ialah Eleazar dan Itamar. Saudaraku, kita melihat sini bahwa anak-anak Harun itu adalah para imam, dan catatan ini membawa kita kembali kepada saat ketika mereka berada di padang gurun. Pasal 10 dari Kitab Imamat itu mencatat dosa Nadab dan Abihu yang berakibat pada kematian mereka. Selanjutnya, 1 Tawarik 24 ayat yang ketiga mencatat demikian. Daud bersama-sama Zadok dari Bani Eleazar dan Ahimelek dari Bani Itamar membagi-bagi mereka menurut jabatan mereka dalam penyelenggaraan ibadah. Saudaraku, ini merupakan prosedur yang terkelola dengan sangat baik yang sedang dilakukan oleh Daud. Daud bukan hanya membeli tanah di mana bait Allah itu akan didirikan, tetapi ia juga mengumpulkan bahan-bahan bangunan dan kini ia mulai mengatur para imam untuk melayani. Inilah alasan saya untuk mengatakan bahwa sebenarnya memang lebih tepat bahwa bait itu disebut bait Daud dan bukan bait Salomo. Kemudian, 1 Tawarik 24 ayat yang kelima mencatat demikian. Dan orang membagi-bagi mereka dengan membuang undi tanpa mengadakan perbedaan. Sebab ada pemimpin-pemimpin kudus dan pemimpin-pemimpin Allah, baik di antara keturunan Eleazar maupun di antara keturunan Itamar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini ada 24 kelompok semuanya. Satu kelompok akan datang dan kemudian melakukan tugas mereka di bawah pimpinan salah satu dari anak-anak ini. Kemudian sebuah kelompok yang lain berada di bawah pimpinan seorang anak yang lain yang akan datang dan juga menggantikan mereka. Saya bayangkan bahwa ketika terjadi pergantian waktu tugas untuk mengelola Bait Allah itu, orang Lewi ini melakukannya dengan sangat tepat dan juga teratur. Keluarga-keluarga Lewi itu telah berkembang menjadi begitu banyak jumlahnya, sehingga tentu saja adalah tidak mungkin bagi mereka untuk sekaligus melayani. Saudara, sebagaimana telah kita lihat, sejak waktu Musa sampai kepada waktu Daud, itu jumlah orang Lewi itu semakin bertambah dari 8.000 itu menjadi 38.000 orang. Karena itu memang Daud harus membagi mereka menjadi kelompok-kelompok. Pada bagian berikutnya, anak-anak Kohat itu dibagi-bagi, dan setelah mereka ada anak-anak Merari yang juga dibagi-bagi. Daud merencanakan bahwa setiap keluarga akan melaksanakan ibadah di Bait Allah itu. Saudara, kini pembahasan kita memasuki kitab 1 Tawarikh pasal 25. Di mana dalam pasal 25 ini kita mendapati Daud mengatur juga para penyanyi dengan cara yang sama. Mari kita mulai melihat ayat pertama dan ayat yang kedua dari kitab 1 Tawarikh 25 ini yang menyatakan demikian. Selanjutnya, untuk ibadah, Daud dan para panglima menunjuk anak-anak Asaf, anak-anak Heman, dan anak-anak Yedutun. Mereka bernubuat dengan diiringi kecapi, gambus, dan ceracap. Daftar orang-orang yang bekerja dalam ibadah ini ialah yang berikut. Dari anak-anak Asaf ialah Zakur, Yusuf, Netanya, dan Asarela. Anak-anak Asaf di bawah pimpinan Asaf yang bernubuat dengan petunjuk raja. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa semua ini dikelola sebelum Bait Allah didirikan. Mazmur 68 ayat 29-30 mencatat, "Kerahkanlah kekuatanmu, ya Allah, tunjukkanlah kekuatanmu, ya Allah, Engkau yang telah bertindak bagi kami. Demi baitmu di Yerusalem, raja-raja menyampaikan persembahan kepadamu." Kita melihat Daud sedang mengantisipasi saat ketika Bait Allah itu sudah didirikan di Yerusalem sebagai suatu kesaksian kepada dunia. Lama sebelum Bait Allah itu didirikan, para penyanyi itu berkumpul di Yerusalem untuk menyembah Allah, dan inilah salah satu lagu yang mereka nyanyikan. Kita melihat bahwa Daud telah membawa tabut perjanjian itu ke Yerusalem, dan tabut itu disimpan dalam sebuah tenda. Juga kita tahu ada sebuah mesbah di tempat pengirikan ornan, di mana Daud telah mempersembahkan korban-korban bakaran dan juga korban pendamaian kepada Allah. Kemudian 1 Tawarikh 25 ayat 7 dan 8 mencatat demikian. Jumlah mereka bersama-sama saudara-saudara mereka yang telah dilatih bernyanyi untuk Tuhan, mereka sekalian adalah ahli seni, ada 288 orang, tua dan muda, guru dan murid, membuang undi mengenai tugasnya. Saudaraku, kita lihat di sini bahwa mereka semua dibagi-bagi melalui undian menjadi 24 kelompok. Itu berarti bahwa setidaknya dua kali seminggu akan ada suatu perubahan di dalam ibadah itu. Masing-masing kelompok akan melayani selama 2 minggu dalam setahun. Kemudian mereka akan kembali ke kota dari mana mereka berasal dan mereka harus melayani ibadah di kota kediaman mereka. Dan para imam serta orang Lewi ini melayani sebagai instruktur dan dalam banyak cara di seluruh tanah Israel. Dan saya percaya bahwa semua ini merupakan salah satu perbuatan besar yang dilakukan Daud semasa pemerintahannya. Selanjutnya, saudara, kini pembahasan kita memasuki kitab 1 Tawarik pasal 26. Bukan hanya para imam yang diatur, tetapi juga yang lainnya. Dalam pasal 26 ini kita akan melihat bahwa Daud merancang semuanya ini dengan begitu hati-hati. Mari kita melihat ayat yang pertama dari 1 Tawarik pasal 26 ini, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Tentang rombongan para penunggu pintu, dari orang Korah ialah Meselernya bin Kore dari keturunan Ebiasaf. Saudaraku, kita melihat bahwa mereka dibagi-bagi dengan cara yang sebagian besar sama. Dan sementara orang-orang ini melayani, harus juga ada orang yang bertugas menjaga. Akan ada para penjaga yang ditempatkan untuk mengawasi pintu gerbang, dan mereka akan bertugas selama 24 jam sehari. Luar biasa, bukan? Kemudian selanjutnya, 1 Tawarik 26 ayat 13 mencatat, untuk setiap pintu gerbang, mereka membuang undi, menurut puak-puak mereka, baik puak yang kecil maupun puak yang besar. Anda lihat, setiap pintu gerbang itu dipenuhi dengan para penjaga. Mereka harus memiliki seorang bendahara yang akan menghitung jumlah uang bagi bait Allah. Ia tentu saja harus senantiasa membuat sebuah laporan. Kemudian selanjutnya, saudaraku, 1 Tawarik 26 ayat yang ke-20 mencatat demikian. Orang-orang Lewi, saudara-saudara sesuku mereka, yang mengawasi perbendaharaan rumah Allah dan yang mengawasi perbendaharaan barang-barang kudus. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa para bendahara ini bertanggung jawab bagi penyimpanan barang-barang kudus yang telah dikuduskan, yang jumlahnya tentu saja semakin banyak. Selanjutnya, 1 Tawarik 26 ayat 26-28 mencatat demikian. Selomit ini beserta sanak saudaranya mengawasi perbendaharaan barang-barang kudus yang telah dikuduskan oleh Raja Daud dan oleh para kepala puak dan para pemimpin pasukan 1000 dan pasukan 100 dan para panglima. Mereka telah menguduskannya dari rampasan perang untuk menyemarakkan rumah Tuhan. Juga segala yang dikuduskan oleh Samuel, pelihat itu, oleh Saul bin Kis, oleh Abner bin Ner, dan oleh Yoab, anak Seruya. Ya, segala barang yang dikuduskan ada di bawah pengawasan Selomit beserta sanak saudaranya. Anda lihat di sini, orang Lewi ternyata juga harus menjadi hakim-hakim. Mereka juga harus bertindak di dalam kapasitas pejabat di dalam banyak hal. Dan tentu saja adalah suatu rencana Allah yang semula untuk menjadikan Israel ini sebagai suatu negara teokrasi dengan Allah yang memerintah di dalamnya dan dengan kemah suci berada di tengah komunitas itu dan dengan keimaman memperoleh keputusan langsung dari Allah sendiri. Itu berubah karena kegagalan orang Lewi. Jadi di sini Allah membangkitkan para hakim. Kemudian kita juga akan melihat kegagalan para imam dan rakyat menuntut diberikan seorang raja. Itulah sebabnya kemudian Daud menjadi raja. Walaupun Israel kemudian menjadi kerajaan, Daud tetap memberikan penekanan utama untuk mengembalikannya di bawah kendali Allah. Selanjutnya, kini pembahasan kita memasuki 1 Tawarik pasal 27, di mana ayat yang pertama dicatat demikian. Adapun orang Israel, inilah daftar para kepala puak, para panglima pasukan 1000 dan pasukan 100, dan para pengatur yang melayani raja dalam segala hal mengenai rombongan orang-orang yang bertugas dan libur bulan demi bulan sepanjang tahun. Setiap rombongan berjumlah 24.000 orang. 12 panglima terpilih, masing-masing melayani selama sebulan dalam setahun, dan setiap rombongan itu berjumlah 24.000 orang. Selanjutnya, 1 Tawarik 27 ayat 16 mencatat demikian. yang mengepalai suku-suku Israel, untuk orang Ruben ialah Eliezer bin Sikri sebagai pemimpin. Untuk orang Simeon ialah Sefaka bin Maaka. Dan seterusnya, kita dapat melihat satu orang dari setiap 12 suku, sehingga paling tidak ada 12 kepala suku Israel. Kini perhatikan ayat berikutnya. 1 Tawarik 27 ayat 23 yang mencatat demikian. Daud tidak menghitung jumlah orang-orang yang berumur 20 tahun ke bawah, sebab Tuhan telah menjanjikan untuk membuat orang Israel sebanyak bintang-bintang di langit. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Daud melakukan sensus sebelumnya karena ia tidak mempercayai Allah. Dan itu merupakan suatu tindakan ketidakpercayaan. Allah berkata kepadanya, "Percayalah kepadaku, aku akan menyediakan semua orang yang kau butuhkan di dalam pasukanmu." Dan di sini kita melihat Daud tidak lagi melakukan sensus. Ia mulai sungguh-sungguh bersandar pada janji Allah. Pasal 27 itu ditutup dengan sebuah daftar para pejabat yang bertugas menjaga harta kekayaan Raja Daud. Selanjutnya, saudaraku, kini kita memasuki 1 Tawarik pasal 28. Mari kita mulai melihat 1 Tawarik 28 ayat 1, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Daud mengumpulkan di Yerusalem segala pembesar Israel, yakni para kepala suku, para pemimpin rombongan orang-orang yang melayani raja, para kepala pasukan 1000, dan kepala pasukan 100, serta para kepala harta benda dan ternak kepunyaan raja dan anak-anaknya. Bersama-sama mereka juga, para pegawai istana dan para perwira, dan semua pahlawan yang gagah perkasa. Kita melihat, inilah orang-orang yang bertanggung jawab bagi kepemimpinan bangsa itu. Selanjutnya ayat yang kedua dari 1 Tawarik pasal 28 mencatat, lalu berdirilah Raja Daud dan berkata, dengarlah, hai saudara-saudaraku dan bangsaku, aku bermaksud hendak mendirikan rumah perhentian untuk tabut perjanjian Tuhan, dan untuk tumpuan kaki Allah kita. Juga aku telah membuat persediaan untuk mendirikannya. Kita melihat di sini, walaupun Daud sudah tua, ia ternyata memaksakan diri untuk berdiri sementara ia menyampaikan pesan penting dan terakhir ini kepada seluruh bangsanya. Dan selanjutnya, 1 Tawarik 28 ayat 3 mencatat, tetapi Allah telah berfirman kepadaku, engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab engkau ini seorang prajurit dan telah menumpahkan darah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini ada sesuatu hal yang menarik. Daud di sini mau tidak mau harus mengakui sejujurnya di hadapan rakyatnya. Ia memberikan alasan dengan jujur, mengapa Allah tidak mengizinkan dirinya untuk membangun bait Allah itu. Itu semua karena ia sudah terlalu banyak membunuh orang di dalam peperangan. Selanjutnya, 1 Tawarik 28 ayat 5 mencatat demikian. Dan dari antara anak-anakku sekalian, sebab banyak anak telah dikaruniakan Tuhan kepadaku. Ia telah memilih anakku Salomo untuk duduk di atas tahta pemerintahan Tuhan atas Israel. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa Daud menjelaskan Allah telah memilih dan menugaskan Salomo untuk melakukan semua itu. Dan kemudian Daud menyerahkan seluruh tanggung jawab bagi Salomo ini kepada Allah. Ini memberikan kesan bahwa Salomo bukanlah pilihan Daud. Selanjutnya, saudaraku, 1 Tawarik 28 ayat 6 mencatat, ia telah berfirman kepadaku, Salomo anakmu, dialah yang akan mendirikan rumahku dan pelataranku, sebab aku telah memilih dia menjadi anakku dan aku akan menjadi bapanya. Saudaraku, kita lihat di sini, hati dan jiwa Daud sudah siap untuk membangun bait Allah itu. Tetapi Allah tetap tidak mengizinkan dia untuk membangun sendiri. Dan karena itu Daud harus menerima kehendak Allah itu. Akan tetapi, kita melihat bahwa Daud tetap saja membuat setiap persiapan di dalam pengumpulan bahan dan juga di dalam penyediaan tenaga kerja. Dan kemudian Daud mendorong Salomo untuk membangunnya. Sebagaimana 1 Tawarik 28 ayat 11-23 mencatat demikian. Lalu Daud menyerahkan kepada Salomo anaknya rencana bangunan dari balai bait suci dan ruangan-ruangannya. Dari perbendaharaannya, kamar-kamar atas dan kamar-kamar dalamnya, serta dari ruangan untuk tutup pendamaian. Selanjutnya, rencana dari segala yang dipikirkannya mengenai pelataran rumah Allah dan bilik-bilik di sekelilingnya, mengenai perbendaharaan-perbendaharaan rumah Allah dan perbendaharaan-perbendaharaan barang-barang kudus, mengenai rombongan-rombongan para imam dan para orang Lewi, dan mengenai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Tuhan, dan segala perkakas untuk ibadah di rumah Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat, sama seperti Musa telah memberikan pola bagi pembangunan kemah suci, maka adalah Daud bukan Salomo yang telah memberikan pola bait Allah itu. Banyak model bait Allah saat ini yang telah dibuat dan memang semuanya itu sangat baik. Jelas bahwa bangunan-bangunan ini bukanlah bait Allah sebagaimana kelihatannya. Model bait Allah ini terlihat sederhana dan saya percaya itulah bentuk yang sebenarnya. Namun, rincian dalam kitab Raja-Raja dan juga kitab-kitab Tawarik itu kelihatannya sangat rumit. Bangunan itu ternyata tidaklah sesederhana seperti kemah suci, namun terlihat ada kesederhanaan di dalam bentuknya. Saudaraku, bukanlah bentuk arsitekturnya atau besarnya yang mengesankan, melainkan keindahan dan juga kekayaan yang dianugerahkannya ke atasnya. Walaupun bentuk lantai bait Herodes ini sama seperti yang diberikan Allah kepada Daud, tetapi bentuknya tetap tidak mirip dan tentu saja tidak semahal seperti bait Daud. Herodes membangun bait Allah itu untuk memuaskan hati manusia. Sementara Daud itu menghabiskan kekayaan kerajaannya untuk memuliakan Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Daud berkata kepada Salomo, "Kamu tidak perlu membatasinya. Aku telah mengumpulkan cukup banyak bahan untuk membuatnya menjadi megah." Saudara, bangunan itu nantinya akan dipenuhi dengan berbagai ornamen dan juga dilapisi dengan emas, perak, dan juga batu-batu permata. Saya selalu berperasaan bahwa bentuk bangunan sebuah gereja itu selayaknya disesuaikan dengan daerah sekitarnya. Saya tidak suka melihat gereja yang megah dibangun di komunitas atau masyarakat yang miskin atau di daerah yang kumuh. Di lingkungan yang kaya, Anda ingin membangun bangunan yang sesuai dengan bentuk bangunan yang ada di sekitarnya, bukan? Akan tetapi dewasa ini penekanannya seharusnya tidak lagi bertumpu pada bangunan-bangunan karena tubuh kita sendiri inilah merupakan bait roh Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentu saja Daud tidak pernah berpikir untuk membangun sebuah bait sebagai tempat tinggal Allah. Salomo di dalam doa pentabisan bait Allah itu dengan sangat gamblang berkata demikian. Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Sebagaimana 1 Raja-Raja 8 ayat 27 mencatat. Kita melihat bahwa seluruh alam semesta yang diciptakan itu tidak dapat mewadai Allah. Bait Allah dimaksudkan sebagai sebuah tempat pertemuan Allah dengan manusia, bukan tempat tinggal Allah. Dan bait itu memang dibangun demi kemuliaan dan penghormatan kepada Allah. Saudara, dewasa ini Allah berdiam bahkan dalam individu-individu atau setiap pribadi-pribadi melalui Roh Kudus. Saudara, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab 1 Tawarikh ini? Tentu saja kita akan melihat ayat-ayat berikutnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itulah, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami, memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.